Puji Tuhan, saudara-saudari. Kita memiliki di hadapan kita satu garis besar dan berita yang ajaib. Yang benar-benar akan menggambarkan kepada kita jalur kehidupan orang Kristen dan bagaimana kita perlu berjalan di atasnya. Tentu saja kita menikmati subjek dari pelatihan kali ini, yaitu mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus. Dan sejauh ini kita telah membahas kitab Roma dan 1-2 Korintus, dan hari ini kita masuk ke kitab Galatia. Baik berita ini dan berita selanjutnya, itu mengacu kepada surat kiriman kepada orang-orang Galatia. Dan sebelum mulai, saya ingin fokus sejenak pada konsep mengekspresikan Kristus. Nah, kita udah membahas banyak mengenai mengalami dan menikmati Kristus, tapi ya kita tahu bahwa kita bisa mengalami sesuatu tanpa menikmati sesuatu. Kita menyadari bahwa pengalaman kita akan Kristus itu perlu dikembangkan, perlu dipertinggi, sehingga kita bisa memiliki kenikmatan yang sejati atas Kristus. Tapi kita harus bertanya, untuk apa kita mengalami dan menikmati Kristus? Mengapa kita perlu hal ini? Jawabannya adalah agar Kristus bisa diekspresikan. Allah perlu mendapatkan ekspresi Kristus di bumi hari ini. Dan ini berkaitan dengan tujuan kekal Allah yang kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Ayat ini mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan ada catatan kaki di sana, saya mendorong saudara-saudari buka catatan kaki waktu studi. Catatan kaki ini mengatakan, Allah menciptakan manusia untuk menjadi duplikasi dirinya sendiri, agar manusia bisa memiliki kapasitas untuk menampung Allah dan mengekspresikan dia. Manusia diciptakan menurut Kristus, dengan maksud agar Kristus bisa masuk ke dalam manusia dan diekspresikan melalui manusia. Jadi perkara Kristus diekspresikan itu berkaitan dengan tujuan Allah. Allah menciptakan manusia dengan tujuan agar manusia bisa mengekspresikan dia. Jadi sebagai kaum beriman hari ini kita perlu menempuh satu penghidupan yang mengekspresikan Kristus. Dan ini ada perkara yang besar. Jadi ketika kita memulai, ayo kita masuk ke Romawi 1. Ayo kita baca Romawi 1 bersama-sama. Perjanjian baru mewahyukan bahwa Kristus sangat berkaitan dengan batin kita. Dan damba memiliki hubungan yang subjektif dengan kita. Saya menyukai poin ini. Kita bisa doa baca poin ini. Bahkan saya sangat merekomendasikan mendoa bacakan keseluruhan garis besarnya. Dan di sini kita ada dua kidung, kidung 378 dan 399. Coba saudara-saudara, kalau saudara-saudari bisa doa baca kedua kidung ini, saya bisa duduk, beban saya bisa lepas. Dan saya mendorong saudara-saudari untuk mempertimbangkan kedua kidung ini sewaktu kita menyanyikannya. Bukan secara luaran, tapi dengan penuh pertimbangan mengenai apa yang ingin Tuhan utarakan kepada kita melalui kidung ini. Misalnya kidung 359 mengatakan, perkenan dan murat Allah. Dia berkenan, dia berkehendak, dia memiliki maksud, bahkan dia memiliki hasrat dan kesenangan dia adalah Kristusnya bisa terbentuk di dalam setiap orang di antara kita. Kita semua berada dalam proses ini dan inilah tujuannya. Ini adalah sasaran kita, yaitu Kristus terbentuk di dalam kita. Bukan tata cara luaran, tapi Kristus bertumbuh secara batini. Jadi ini seharusnya memberikan kita satu pandangan bagaimana kita memasuki berita ini. Yaitu dia yang terbentuk dalam kaum beriman. Allah memiliki satu hasrat di dalam penyelamatannya. Yaitu kita mau bekerja sama dengan dia sampai ke satu titik. di mana dia bisa terbentuk di dalam kita dan diekspresikan melalui kita. Kalau kita melihat perkara ini, ini akan mengubah pemahaman kita mengenai apa itu kehidupan orang Kristen. Kehidupan orang Kristen bukan perkara perilaku, bukan perkara etika, tapi perkara penghidupan yang mengekspresikan Allah. Jadi kita udah baca Romawi 1, sekarang kita menyadari bahwa Kristus sangat berkaitan dengan batin kita. Dan dia damba memiliki hubungan yang subjektif dengan kita. Kata subjektif di sini mengindikasikan bahwa kita perlu memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Untuk mengenal dia. Untuk menuntut dia. Untuk menjadi yang satu roh dengan dia. Karena ini saya ingin membacakan satu porsi dari ministry. Ini ada dari Collected Works of Witness Lee. Tahun 1964, volume 1. Kalau kita membaca ke-66 kitab dalam Alkitab, kita akan melihat bahwa poin sentral dari pemikiran ilahi adalah roh ilahi yang ajaib, damba untuk masuk ke dalam roh insani, untuk menjadi satu roh dengan kita. Ini adalah kunci, rahasia dari seluruh alam semesta. Dan ini adalah pusat dari ke-66 kitab di dalam Alkitab. Meskipun ke-66 kitab ini membahas banyak hal, tapi pusat dari semua hal ini adalah keesaan yang ajaib ini, yaitu Kristus sebagai perwujudan dari perintah ilahi menjadi roh pemberi hayat untuk masuk ke dalam roh kita agar bisa berdiam di sana dan menjadi satu dengan kita. Tidak ada yang lebih subjektif daripada keesaan ini. Nah, lawan dari subjektif adalah pengetahuan yang objektif. Dan kalau kita lihat keadaan di dalam kekristenan, kita menyadari ada banyak hubungan kaum beriman dengan Tuhan itu terlalu objektif. Mereka tahu ada Allah, tapi mereka nggak kenal siapa dia. Karena dia belum terwahyu di dalam diri mereka. Jadi karena itu bahkan banyak kaum beriman, mungkin mereka pernah mengalami Kristus sekali waktu mereka diberoleh selamat, dijalankan kembali, tetapi selanjutnya mereka hanya memiliki pengetahuan yang objektif tanpa pengalaman dan kenikmatan yang subjektif akan Kristus, tanpa pengenalan yang subjektif dan batini terhadap Kristus. Jadi di dalam berita ini ada satu beban dan hasrat yang di dalam hati Tuhan, bahwa agar jangan sampai kita ada di dalam pemulihan Tuhan di gereja-gereja lokal, tapi kita hanya tahu banyak hal secara objektif. Bahkan mungkin kita pernah dengar banyak hal, tapi semua pelayanan dan penghidupan orang Kristen kita itu hanya subjektif. Saya harap kita memiliki segala sesuatu di dalam hidup gereja itu menjadi subjektif bagi kita. Jadi, poin A mengatakan Allah mewahyukan putranya kepada Paulus dan kepada kita. Oh, ini dari Galatia 1 ayat 15-16. Galatia 1 ayat 15-16 mengatakan, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya berkenan menyatakan anak-Nya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Jadi, Allah berkenan untuk mewahyukan atau menyatakan anak-Nya di dalam kita. Bukan hanya kepada kita, bahkan di dalam kita. Ini itu subjektif dan batini. Nah, sekarang saya mau tanya. Satu pertanyaan di antara kita. Apa ketika kita mempertimbangkan pengalaman kita di hadapan Tuhan, apakah kita memiliki pengalaman Allah mewahyukan putranya di dalam kita? Kalau kita tidak memiliki pengalaman demikian, kita harus datang ke hadapan Tuhan dan minta, Tuhan, aku mau engkau mewahyukan putramu di dalam aku. Dan ini mungkin tidak seperti pengalaman Paulus di Kisah Para Rasul pasal 9. Oh, kesannya sangat dramatis. Di dalam perjalanan ke Damsik, tiba-tiba ada terang yang besar. Kemudian Paulus mengatakan, oh siapa engkau Tuhan? Kemudian Tuhan menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dan tentu saja waktu itu Allah sedang mewahyukan putranya kepada Paulus. Dan itu mengubah jalur hidup Paulus. Dan kemudian dia memberitakan Injil. Dan dia tidak minta pertimbangan kepada manusia. Dia tidak perlu minta pertimbangan karena Kristus telah diwahyukan di dalam dia. Dan itu mengubah seluruh hidupnya. Jadi kita perlu menanggulangi perkara ini di hadapan Tuhan secara subjektif. Agar kita bisa bersaksi, bukan secara pamer, tapi secara subjektif bahwa Kristus telah diwahyukan di dalam diri kita. Jadi ini bukan perkara perilaku atau penampilan yang luaran, tapi ini perkara yang sangat batini dan subjektif. Poin 1, kata mewahyukan dalam Galatia 1 ayat 16 itu krusial dan sangat penting. Mengapa ini sangat penting? Mengapa ini krusial? Mengapa Allah, Putra Allah diwahyukan dalam kita itu sangat krusial? Itu karena oleh wahyulah kita bisa dibebaskan dari agama. Saya kita melihat dalam kitab Galatia, Paulus memiliki beban di dalam kitab Galatia, yaitu Kristus menggantikan hukum Taurat dan berlawanan dengan agama. Dan Paulus sedang berperang di sini, berperang melawan agama. Karena mentalitas agamawi telah menyerapi orang-orang Galatia. Karena orang-orang Yahudi telah datang ke sana untuk mempengaruhi kaum beriman kembali kepada perkara bersunat. Dan ketika kita menyebutkan perkara agama, kita menyinggung perkara zaman jahat yang saat ini. Karena perkara ini menyimpangkan kaum beriman daripada Injil. Dan karena itu Paulus berperang untuk perkara ini. Dan ini juga ada suatu yang kita hadapi hari ini. Kita semua memiliki latar belakang agama. Kalau kita tidak memiliki Kristus diwahyukan di dalam kita, kita hanya akan berada di bawah pengaruh agama. Karena itu, saya ingin membacakan porsi lain dari Collected Works tahun 1972, volume 3. Kehidupan Kristen dan kehidupan gereja di kitab Galatia dan Efesus. Selama sejangka waktu 5.500 tahun dari zaman Musa sampai kedatangan Yohanes Pembaptis, agama Yahudi telah sepenuhnya menjadi sebuah agama. Dan hari ini kekristenan itu sudah lebih tua daripada agama Yahudi pada waktu Yohanes Pembaptis. Dan Tuhan telah menoleransi keadaan ini sejangka waktu, tapi dia tidak akan menoleransi hal ini lebih lama lagi. Banyak di antara kita mungkin tidak pernah berpikir bahwa kita ada dalam agama, tapi secara realitas kita mungkin lebih bagi agama daripada bagi Kristus. Banyak di antara kita lahir ke dalam suatu agama dan kita bertumbuh di dalam latar belakang agama tersebut. Secara otomatis, latar belakang agama ini telah dikonstitusikan ke dalam sifat kita dan membuat kita orang-orang yang agamawi. Berdasarkan apa yang telah kita lihat melalui agama dan mengenai Kristus, kita perlu mengevaluasi kehidupan orang Kristen kita. Apakah kehidupan orang Kristen kita itu hanyalah memperhidupkan agama atau memperhidupkan Kristus yang hidup? Waktu zaman Saulus dari Tarsus, agama Yahudi adalah agama yang utama pada saat itu. Tetapi hari ini yang agama utama adalah kekristenan. Dan tidak sebagaimana Paulus tidak mungkin bisa dilepaskan dari agama Yahudi tanpa wahyu Allah, maka kita juga tidak mungkin bisa dipelihara dari agama hari ini, yaitu kekristenan, tanpa wahyu Allah. Jadi kita perlu berdoa, Tuhan, wahyukan dirimu di dalam aku. Karena kita mungkin bisa ada di sini, di dalam pemulihan Tuhan, di dalam gereja lokal, melakukan banyak hal, banyak ikut sidang, bahkan melayani Tuhan. Tetapi itu semua hanya agama. Dan ini adalah satu peringatan bagi kita. Kalau kita tidak memiliki wahyu Kristus di dalam diri kita, maka yang tersisa hanyalah keadaan agamawi. Jadi ini perkara yang sangat penting. Poin 2, mewahyukan adalah memberitahukan, mengumumkan, atau memperlihatkan dengan jelas, menunjukkan sesuatu yang sebelumnya dirahasiakan. Jadi ada satu penyingkapan di sini. Oh, poin 3, dalam perjanjian baru, diwahyukan digunakan dengan cara yang dalam yang berkaitan dengan roh kita. Ayub 42 ayat 5, kita semua kenal kitab Ayub penuh dengan opini, konsep, di antara Ayub dan teman-temannya. Tapi pada akhirnya di pasal 42 ayat Ayub mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saya harap kita semua bisa memiliki banyak transaksi dengan Tuhan. Mungkin kita tahu Tuhan, kita pernah dengar banyak hal mengenai Kristus. Mungkin kita pikir Kristus cukup bagus. Tetapi saya harap mata kita sendiri memandang Kristus. Saya harap kita memiliki pengalaman demikian, bahwa Kristus diwahyukan di dalam diri kita. Poin 4, Allah mewahyukan putranya kepada kita di dalam kita. Ini bukanlah secara lahariah, tapi secara batiniah. Bukan oleh visi lahiriah, tapi oleh penglihatan batiniah. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Saya bisa memberikan satu pengalaman. Dulu, saya nggak mau sebutin kapan, tapi saya memiliki satu pengalaman ini, saya nggak bisa berbicara secara rinci. Tetapi, dulu itu ada satu acara TV, dulu, ketika kontestannya akan nebak apa yang ada di belakang tirai. Kemudian nanti ada orang yang membuka tirai. Jadi ada tiga tirai. Tirai 1, 2, sama 3. Nah kalau misalnya tirainya dibuka, kita pilih satu tirai, tirainya dibuka, nah kita dapat hadiah yang di belakangnya. Tapi kalau misalnya tirainya dibuka, terus belakangnya cuma ada batu, ya itu ya kita nggak beruntung. Nah tapi kalau kita pilih satu tirai di belakangnya ada mobil, wah kita seneng. Nah dan suatu hari waktu saya masih di New York, saya memilih satu tirai dan kemudian di belakang tirai itu ada Kristus. Kristus mewahyukan dirinya di dalam saya. Saya nggak bisa beritakan banyak rinciannya, tapi hidup saya berubah sejak waktu itu. Saya pernah dengar tentang Kristus. Saya telah mendambakan Kristus. Saya pikir kita semua harus menjadi seperti Kristus. Tetapi itu semua bukanlah pemandangan yang subjektif. Itu bukanlah penyingkapan Kristus sampai malam itu. Jadi waktu itu saya sama-sama dengan teman saya lagi di satu restoran. Kemudian saya bilang ke dia, oh malam ini saya melihat Yesus. Kemudian dia kaget. Kemudian besoknya saya ketemu keluarga saya bilang mereka, saya udah lihat Yesus. Mereka kaget. Bahkan ayah saya mau bawa saya ke rumah sakit jiwa. Dia tanya, kamu ngomong apa? Kamu lihat Yesus. Oh, buat orang-orang Katolik ini tuh aneh. Tapi itulah pengalaman saya. Allah berkenan untuk mewahyukan putranya di dalam aku. Ini bukan demonstrasi yang luaran. Itu suatu yang batini di dalam saya. Ada tirai yang dibukakan. Ada selubung yang disingkapkan. Sehingga saya menyadari bahwa Yesus hidup. Itu bukan doktrin. itu bukan doktrin. Itu bukan bagaimana perkara perilaku saya harus menjadi orang Kristen yang baik. Dia hidup, dia real, dia ada di sana. Dan tentu saja perlu beberapa waktu, berapa tahun, sampai akhirnya saya bisa masuk ke dalam kehidupan orang Kristen. Waktu itu saya nggak tahu bagaimana saya harus hidup sebagai orang Kristen. Nggak ada orang yang beritain juga kepada saya. Saya nggak bisa beritain semua rinciannya, tapi Allah mewahyukan Tuhan di dalam diri saya. Dan kemudian akhirnya 1975 saya bertemu dengan gereja di kota New York. Dan akhirnya saya mulai hidup sebagai orang Kristen. Tapi sejak malam itu hidup saya berubah. Karena saya telah melihat dia. Kristus hidup. Kristus itu real. Kristus itu ada di sini. Saya pikir ini mungkin seperti Columbus. Begitu dia melihat benua baru. Kemudian dia bilang, oh di sini ada benua baru. Ya, saya nggak tahu, mungkin nggak seperti itu kenyataannya. Ya. Tetapi saya percaya waktu itu saya berkata, oh ini yang sedang saya tuntut selama ini. Saya cari selama ini. Saya akhirnya melihat dia. Dan betapa rahmat. Allah visi itu telah menjaga saya sampai hari ini. Jadi saudara-saudari, semoga Kristus diwahyukan bukan saja kepada kita, tapi di dalam kita. Jadi kita kembali ke kitab Ayub. Ayub 42 ayat 5 ada catatan kaki yang mengatakan secara di dalam perjanjian baru, melihat Allah itu sama dengan mendapatkan Allah. Mendapatkan Allah itu adalah menerima dia di dalam unsurnya, di dalam hayatnya dan di dalam sifatnya agar kita bisa dikonstitusi dengan Allah. Semua umat yang telah ditebus, dilahirkan kembali, dikuduskan, ditransformasi, diserupakan dan dimuliakan akan memandang wajah Allah. Memandang Allah mentransformasi kita. Karena ketika kita memandang dia, kita menerima unsurnya ke dalam kita dan unsur lama kita itu dibuang. Proses metabolis ini adalah transformasi. Untuk memandang Allah adalah untuk ditransformasi ke dalam gambar mulia Kristus, sang manusia Allah. Agar kita bisa mengekspresikan Allah di dalam hayatnya dan mewakili dia di dalam otoritasnya. Jadi, saudara-saudari, di dalam Matius pasal 5 mengatakan, berbahagialah mereka yang murni hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi ini ada perkara yang batini. Jadi kita perlu menanggulangi hati kita. Tuh, kita berdoa, Tuhan, aku mau melihat Engkau. Nah, saya memustikakan berita sebelumnya mengenai wajahnya. Oh, wajahnya, kita perlu memandang wajah Yesus. Dan hidup di dalam penyerahan wajah Yesus hari demi hari. Poin 5, hasrat hati Allah adalah untuk mewahyukan putranya di dalam kita. Sehingga kita bisa mengenal dia, menerima dia sebagai hayat kita, dan menjadi putra-putra Allah. Sewaktu kita melewati bagian ini di dalam garis besar, saya ingin menyebutkan satu beban kepada orang-orang yang beriman yang masih muda. Mengenai Allah mewahyukan putranya di dalam kita. Jadi di dalam ministry, Saudari menyebutkan mengenai Abraham dan Lot. Kalian bisa baca di dalam kitab Kejadian, Abraham memiliki beberapa pengalaman. Allah menampakkan dirinya kepada dia dan berbicara kepada dia. Dia memiliki transaksi yang real dengan Allah. Tapi Lot, itu keponakan Abraham, itu dia tidak memiliki pengalaman yang serupa seperti Abraham. Jadi Lot mengikuti Abraham. Ketika Abraham pergi dari satu tempat ke tempat lain, Lot ngikut. Tapi dia hanya ikut aja. Dan kita bisa baca, saya merekomendasikan kalau kalian di bawah 30 tahun, baca PH Kitab Kejadian Berita 52. Kita perlu tahu bahwa di dalam hidup kita dengan Tuhan dan kita melayani Tuhan. Jangan hanya mengikuti Tuhan secara luaran. Tapi kita mau menjadi seperti Abraham yang memiliki pengalaman yang real, transaksi yang real dengan Allah. Jangan ada di sini hanya karena orang tua kalian tuh ada di sini. Kalian harus ada di sini karena Allah telah menampakkan diri kepada kalian. Karena Tuhan telah mewahyukan dirinya di dalam dan hasrat hatinya kepada kita. Nah, mungkin kita bilang, oh saya ada di sini, saya udah di sini, tapi saya gak pernah mengalami hal yang dramatis. Itu tidak masalah. Kita hanya perlu membuka hati kita dan santero batin kita kepada Tuhan. Sehingga Tuhan bisa menampakkan dirinya kepada kita. Agar dia bisa mewahyukan dirinya di dalam kita. Sehingga ini menjadi satu perkara transaksi yang sejati di antara kita dengan Allah. Sehingga kita memiliki satu kepastian bahwa kita ada di sini dan kita mengikuti Tuhan kemanapun dia mengutus kita. Kita memiliki keyakinan berdasarkan transaksi yang kita miliki dengan Tuhan bahwa ini berasal dari Tuhan. Dan saya sangat gembira untuk melihat orang-orang yang muda itu bisa ada di antara kita. Kita semua mengasihi orang-orang muda. Tapi ada satu keperluan di antara, terutama di dapur orang-orang muda, bahwa mereka memiliki transaksi yang real dengan Allah. Jadi kita perlu menghabiskan waktu dengan Tuhan. Kita perlu berdoa, Tuhan berikan pengalaman yang aku perlukan agar aku bisa menempuh jalan pemulihan-Mu. Dan ada satu beban di antara saudara-saudara hari ini, yaitu kita perlu mempertahankan sifat pemulihan Tuhan. Karena ada cukup banyak saudara-saudara yang lebih tua yang sudah pergi bersama dengan Tuhan. Mereka punya transaksi-transaksi ini. Mereka datang dari situasi atau bahkan lokasi yang berbeda-beda. Allah memanggil mereka. Allah membuat mereka mengambil jalur pemulihan. Jadi bagi mereka perkara ini sangat real. Tetapi sekarang obor pemulihan Tuhan itu mau diberikan kepada generasi yang lebih muda. Tetapi generasi yang lebih muda, apakah kalian ada di sini secara agamawi? Kalian hanya melakukan aktivitas, kalian hanya melayani secara luaran, atau apakah kalian memiliki transaksi yang real dengan Allah? Oh, Kristus mewahyukan dirinya kepada kalian. Kalian melihat sesuatu yang kalian belum pernah lihat sebelumnya mengenai Kristus. Dan kalian melihat bahwa makna hidupku ada untuk menampung Allah dan mengekspresikan Allah. Saya tidak perlu terkenal, saya tidak perlu kaya. Saya hanya perlu Allah merampungkan tujuannya di atas diriku. Dan di dalam kejadian, yaitu Lot itu mengikuti Abraham secara pasif. Dia memiliki, dia menjadi orang yang pasif. Dia ngikut aja. Tetapi di dalam kitab Kejadian, pasal 13, di situ ada satu masalah. Dan ada satu sengketa di antara gembala-gembala Lot dan gembala-gembala Abraham. Kemudian Abraham bilang, kamu, kalau kamu pergi kiri, aku pergi kanan. Kamu boleh pilih mau pergi kemana. Kemudian Lot mengatakan, aku mau pergi ke Lembah Yordan. Karena di sana banyak air. Itu daerahnya subur untuk ternak-ternak saya, supaya bisa berumput di sana. Dan di dalam pelajaran hayat, Surani menunjukkan bahwa kalau kita hanya mengikuti Tuhan secara pasif, pada akhirnya hal-hal materi akan masuk dan menduduki hati kita. Jadi kita mungkin ada di sini dan mungkin kita pergi ke pelatihan. Kalian pergi ke pelatihan karena ya kayaknya saya emang harus pergi ke pelatihan. Beberapa mitra kalian udah pergi ke pelatihan dan sekarang giliran kalian. Tapi apakah kalian memiliki pembicaraan Tuhan atau kalian hanya melakukan suatu secara luaran, kemudian kalian selesai pelatihan. Kemudian ada satu panggilan. Tuhan, ada satu keperluan. Dan ada satu panggilan. Oh, tapi kamu punya gelar yang bagus dan kamu punya peluang untuk menghasilkan banyak uang. Oh, ini adalah keputusan yang sangat berat. Tapi kita sangat perlu memiliki transaksi yang real dengan Tuhan. Agar kita menyadari bahwa hidup saya dan masa depan saya itu adalah bagi Tuhan. Dia berkenan untuk mewahyukan Kristus di dalam hatiku. Sekarang aku mau menempuh hidup yang setia kepada transaksi ini. Ada begitu banyak saudara-saudara yang lebih tua di antara kita. Mereka telah memiliki transaksi ini. Dan mereka telah membayar banyak harga. Dan mereka telah diuji. Dan mereka menyadari bahwa kehidupan yang layak untuk ditempuh adalah kehidupannya bagi Kristus dan gereja. Jadi, di dalam kitab Ayub, di dalam Lot, kita melihat seseorang yang tidak memiliki inisiatif. Dia cuma mengikuti orang lain. Saudari mengatakan tidak ada catatan apapun di mana dia mengambil satu inisiatif untuk mengontaki Tuhan. Para trainee, saya harap kehidupan sehari-hari kalian dan masa depan kalian, saya harap kalian menjadi orang yang aktif untuk mencari Kristus. Jangan pasif. Saudara ini memiliki satu bab berita di dalam buku Manusia Rohani, yaitu bahaya pasif. Jadi jangan cuma mengikuti, karena ada penatua anu mengatakan ayo kita memberitakan Injil. Saya nggak menyarankan kalian debat dengan penatua, tapi kalian harus datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku perlu dikau sebagai supply-ku agar aku bisa pergi keluar untuk memberitakan Injil di kampus. Dan kemudian Tuhan bisa memiliki tumpuan di dalam diri kita agar dia bisa melakukan apa yang ingin dia lakukan kepada kita, di dalam diri kita. Agar dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan apa yang ingin dia dapatkan, yaitu ekspresinya. Oke. Sekarang kita masuk poin B. Di sini kita masuk ke dalam ayat yang sangat ajaib, yaitu Galatia 2:20. Galatia 2:20 kita melihat kebenaran paling dasar dalam ekonomi Allah, yaitu bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Poin 1, ketika Kristus disalibkan menurut ekonomi Allah, kita tercakup di dalam dia. Ini adalah fakta yang telah rampung. 2, kita telah mati terhadap hukum Taurat dan hidup terhadap Allah melalui kesatuan organik dengan Kristus. Jadi di dalam Galatia 2:20, Paulus tidak membicarakan mengenai hayat yang ditukar. Dia mengatakan mengenai kesatuan organik. Dan ini sama seperti di dalam Roma 11 ada hayat yang dicangkokkan atau diokulasikan. Yaitu ada satu ranting. Di ranting ini kita potong. Kemudian di pohon, ya kita juga potong. Dan kemudian dua potongan ini kita satukan. Jadi kita melihat ada batang ini lebih lemah, tapi pohon itu lebih kuat. Dan kedua tubuh ini disatukan, diokulasikan. Sehingga kekuatan di dalam pohon itu bisa ditransferkan ke dalam batang yang lebih lemah itu. Nah inilah kita, kita semua ini rapuh. Tapi melalui kesatuan organik dengan Tuhan. Puji Tuhan untuk kesatuan organik yang sedemikian. Melalui kesatuan organik yang sedemikian, kita memiliki satu hayat dan satu penghidupan. Poin 3. Aku dalam Galatia 2, 19b-20 bukan hanya mengacu kepada Paulus, tapi kepada setiap orang dari kita. Dan kesaksian Paulus juga adalah kesaksian kita. Jadi aku telah disalibkan dengan Kristus, 19b, itu adalah Roma 6 ayat 6, yaitu manusia lama kita telah turut disalibkan dengan Kristus. Jadi bukan lagi aku yang lama yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang sekarang aku hidup secara jasmani, itu aku hidupi oleh iman anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dan saya percaya ini adalah ayat yang sangat terkenal mengenai kehidupan orang Kristen. Ini ayat ini mengindikasikan kesatuan organik dengan Kristus dan menyebutkan beberapa fakta yang tidak bisa disangkal. Nomor satu, aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku yang gagal, aku yang lama telah disalibkan dengan Kristus. Manusia lamaku telah disalibkan dengan Kristus. Dua, bukan lagi aku sendiri yang hidup, bukan lagi manusia lama yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Kristus hidup di dalam aku. Ini adalah fakta di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Ini bukan mimpi. Ini bukan harapan. Ini adalah pernyataan fakta. Kristus hidup di dalam aku. Kemudian, hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman. Iman anak Allah. Bukan hanya iman dalam anak Allah. Meskipun tentu saja termasuk iman itu ada dalam Allah. Karena iman anak Allah itu menyiratkan kesatuan organik. Tetapi iman ini adalah iman anak Allah. Iman ini ada apresiasi kita terhadap anak Allah. Yang dimunculkan oleh roh pemberi hayat. Roh pemberi hayat menstimulan apresiasi kita terhadap Tuhan. Kita datang ke pelatihan kali ini, oh apresiasi kita dipertinggi. Awalnya kita mungkin nggak begitu sukses, tapi begitu kita datang bersama-sama dengan Tuhan, kita memandang Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudari, oh kita distimulasi lagi. Dan ini menghasilkan iman di dalam diri kita. Dan di sini ada ribuan orang yang datang dari begitu banyak tempat. Dan kita menghabiskan waktu di sini terbuka kepada orang yang bahkan belum pernah kita lihat. Mungkin kita tanya, apa Kristus ada di antara kita? Ya, Kristus ada di antara kita. Karena Kristus hidup di dalam kita. Jadi ini adalah iman atau apresiasi kita terhadap Tuhan. Dan apresiasi ini tentu saja ada diri Kristus sendiri. Dia adalah iman yang hidup di dalam kita. Dan dia adalah iman yang di dalamnya kita hidup. Dan kita melihat perasaan Paulus dan apresiasi Paulus terhadap Tuhan. Itu terlihat bagaimana Paulus menyimpulkan ayat ini. Yaitu anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Kristus. Ayo kita proklamirkan. Kristus mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ajaib. Jadi kalau kalian adalah orang yang menikmati Galatia 2:20, kalian bisa menikmati Kidung 130 di poin E. Apa gerangan pemisah? Takkan sudah kasihmu. Sampai kekal esa kita. Tiada lawan kasihmu. Kasihmu buat aku bersyukur. Jadi tujuan pujianku. Kau jadiku, ku jadi kau. Inilah puncak kasihmu. Saudara Lee menulis kidung ini. Dan tentu saja Saudara Lee menikmati realitas dari Galatia 2 ayat 20. Sekarang kita masuk Romawi 2. Kristus disalibkan untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Dan dia dibangkitkan dari antara orang mati sehingga dia bisa hidup di dalam kita dan terbentuk di dalam kita pada saat kematangan kita. Romawi 3, dalam Galatia 4:19, Kristus dipresentasikan sebagai dia yang terbentuk dalam kaum beriman. Jadi saudara-saudari, coba kalian lihat, ada satu kemajuan atau perkembangan di sini. Nomor satu, di pasal satu, Kristus diwahyukan di dalam kita. Pasal dua, Kristus hidup di dalam kita. Dan sekarang kita sampai pasal empat, Kristus sedang dibentuk di dalam kita. A, Kristus satu persona yang hidup ada fokus Injil Paulus. B, pemberitaan Paulus adalah untuk menyampaikan Kristus, Putra Allah yang hidup di dalam kaum beriman. Kalian bisa melihat ayat-ayat di sini, di catatan, di ayat-ayat referensinya, Galatia 1, Galatia 2, Galatia 4. Ini ada jalur. Waktu kita melihat kitab Galatia, kita melihat jalur atau peta dari kehidupan orang Kristen kita. Poin C, Kristus sekarang sedang terus hidup di dalam kita dan dia akan terbentuk di dalam kita. Saudara-saudari, inilah sasaran kita. Ini adalah masa depan kita. Kita memiliki harapan yang hidup, yaitu Kristus akan terbentuk di dalam kita. Ini akan menjadi realitas. Belum sekarang, tapi kita berada di dalam proses. Di dalam proses metabolis. Di mana Tuhan pada akhirnya akan membentuk dirinya, terbentuk di dalam kita, sehingga dia bisa diekspresikan melalui kita. Poin D, Paulus sakit bersalin agar Kristus bisa terbentuk di dalam kaum beriman bagi keputraan penuh mereka. Jadi, Paulus sedang sakit bersalin. Ini artinya Tuhan juga sedang sakit bersalin. Karena Paulus itu satu dengan Tuhan. Dan sakit bersalin ini artinya adalah mau melahirkan anak. Saudara-saudari yang punya anak, ya tahu bahwa ini ada satu penderitaan. Tetapi sukacitanya akan setelah menderita sejenak, sukacitanya akan datang. Yaitu Kristus terbentuk di dalam kita. Saya juga punya porsi yang ini saya bacakan dari pelajaran Hayat Galatia, berita 23. Kita bisa melihat Paulus sebagai teladan kita. Dan kita perlu belajar dari teladan Paulus. Karena bebannya itu dia sangat esah dengan Tuhan. Sehingga dia sakit bersalin bagi kaum beriman di Galatia. Agar Kristus bisa terbentuk di dalam diri mereka. Bagaimana sikap kita terhadap perkara ini? Bagaimana kita, perasaan kita terhadap saudara-saudari yang lain? Apakah kita punya beban yang sedemikian? Kita perlu mempertimbangkan perkara ini. Jadi di pelajaran Hayat Galatia, berita 23. Saudara ini mengatakan, beban Paulus bukan untuk melakukan satu pekerjaan Kristen, tapi untuk meministrikan Kristus kepada kaum beriman. Yaitu untuk berjerilelah agar Kristus bisa terbentuk di dalam diri mereka. Ini mungkin bagi kita untuk hidup, untuk bekerja bagi Tuhan, dan membantu saudara-saudari tanpa memiliki beban untuk meminisikan Kristus kepada mereka. Ya, ini ada agama. Nah, kita mungkin berjerilelah bagi Kristus tanpa memiliki beban untuk melihat Kristus terbentuk di dalam kaum beriman. Maka itu sangat penting bagi kita untuk melihat bahwa beban Paulus itu sama sekali berbeda dengan beban kebanyakan orang-orang Kristen. Kita mungkin memiliki beban untuk membangkitkan gereja-gereja dan untuk memperkuat gereja-gereja, tapi kita mungkin tidak memiliki beban untuk menyelesaikan Kristus kepada dalam kaum beriman. Untuk memberitakan Injil dan mendirikan gereja itu satu hal, tapi untuk memiliki beban untuk menyelesaikan Kristus ke dalam kaum beriman itu adalah hal yang lain. Beban Paulus bukanlah untuk pekerjaan itu sendiri, tapi untuk menyelesaikan Kristus ke dalam kaum beriman. Jadi kalau kita ingin mempertahankan sifat pemulihan Tuhan, maka kita akan memiliki beban yang sama dengan Paulus, agar kita sakit bersalin, agar Kristus bisa terbentuk di dalam kaum beriman. Bukan hanya sekadar melakukan hal-hal yang luaran. Poin 4. Menurut penggunaan Paulus dalam Perjanjian Baru, kata rupa mengacu kepada ekspresi lahiriah dari batin. Apa adanya kita diekspresikan dalam rupa kita, yaitu ekspresi lahiriah dari batin kita. Jadi, sekarang kita masuk Romawi 5, yang kalau kalian lihat, kita bisa lihat dari panjangnya bagian ini, kita langsung bisa lihat di sini ada beban. Di dalam kehidupan Kristen kita perlu bekerja sama dengan Tuhan agar Dia bisa terbentuk di dalam kita. Ada begitu banyak orang Kristen yang mereka pikir lahir baru itu adalah sasaran mereka. Ya puji Tuhan, kita telah dilahirkan kembali. Kita muji Tuhan untuk kelahiran kembali. Tapi itu adalah permulaan dari proses ini. Sasaran Allah bukan kita beroleh selamat. Sasaran Allah agar kita bisa mengekspresikan Dia. Jadi Romawi 5 mengatakan, memiliki Kristus terbentuk di dalam kita adalah memiliki Kristus sepenuhnya bertumbuh di dalam kita. Terus saja kita bisa melihat 3 pasal 4:19, tapi bahkan di Efesus pasal 4 ada beberapa referensi di sini mengenai perkara pertumbuhan, yaitu sampai kita semua mencapai kedewasaan penuh. Dan setiap anggota tubuh menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya, membangun tubuh dalam kasih. Jadi pertumbuhan itu sangat penting di sini. Agar Kristus bisa terbentuk di dalam kita. Pertama, Kristus dilahirkan ke dalam kita pada saat kita bertobat dan percaya ke dalam Dia. Kemudian Dia hidup di dalam kita, dalam kehidupan Kristen kita. Galatia 2:20. Dan terakhir, Dia akan terbentuk di dalam kita pada saat kematangan kita. Jadi sini kita melihat satu peta bagaimana Kristus dilahirkan di dalam kita. Waktu Dia mewahyukan dirinya di dalam kita. Waktu kita percaya kepada Dia. Kemudian Dia hidup di dalam kita. Yaitu Galatia 2 ayat 20. Dan terakhir, Dia terbentuk di dalam kita pada saat kita matang. Jadi saya harap kalian bisa terdorong oleh peta ini. Kita menyadari bahwa kita perlu berada di dalam proses ini. Untuk memberikan Dia tumpuan dalam kita untuk melakukan apa yang ingin Dia lakukan di dalam kita. B. Memiliki Kristus terbentuk di dalam kita adalah mengizinkan Dia meresapi seluruh diri kita dan menjenuhi bagian-bagian batin kita. Satu, ketika Kristus menduduki batin kita seperti ini, Dia terbentuk di dalam kita. Dua, kita perlu mengizinkan Kristus menjenuhi setiap bagian batin kita. Dia harus menguasai kita dan menjenuhi pikiran, emosi, dan tekad kita. Di sini ada beberapa poin di dalam garis besar yang bisa kita jadikan doa. Kita bisa mendoakan setiap poin ini agar Tuhan bisa memberikan kita kesan yang dalam mengenai nilai pentingnya Kristus menjenuhi setiap bagian batin kita. Mungkin kita pikir, oh Tuhan itu jauh di sana. Kayaknya Dia gak ada. Kayaknya Dia gak menjawab doa-doa saya. Mungkin Dia lagi sibuk. Nah, tapi lupakan semua pemikiran itu dan kita dengan sederhana bilang, Tuhan, aku terbuka kepadamu. Jangan khawatir apakah Dia ada di sana atau Dia dengerin kita atau enggak. Tentu saja Dia mendengarkan doa kita. Jangan percaya kepada perasaan kalian. Kita hidup oleh iman. Jadi kita melatih roh iman kita. Menghabiskan waktu dengan Tuhan. Mungkin kita gak merasa agak ada perasaan spesial. Saudara-saudara selalu bilang saya harus punya waktu pribadi dengan Tuhan setiap pagi. Saya coba melakukan tapi kayaknya gak ada hasil. Tapi tetap melakukan hal ini. Tetaplah tinggal di dalam jalur ini. Latihlah roh iman kita. Kemudian Dia akan setia untuk melakukan pihaknya. Pertumbuhan itu bukan sesuatu yang kita lihat secara kasat mata. Kita lihat tumbuhan. Kita gak tahu bagaimana pertumbuhan akar dari yang ada di bawah tanah. Dan bahkan pertumbuhan manusia juga demikian. Kita lihat, satu hari, dua hari, kayaknya gak ada perubahan. Kemudian, satu tahun kemudian, saudara itu udah gede sekarang. Jadi, pertumbuhan itu bukan sesuatu yang kasat mata. Tapi, itu sesuatu yang nyata. Yang sedang berjalan. Nah, kita perlu mengizinkan Kristus bertumbuh di dalam kita. Jadi, kuncinya, dan nanti kita akan lihat di garis besarnya,
kata kuncinya adalah mengizinkan. Kita perlu mengizinkan Kristus menjenuhi setiap bagian batin kita. Dia harus menguasai kita dan menjenuhi pikiran, emosi, dan tekad kita. Dan saya sangat menyukai Filipi 2 ayat 5. Yang katakan, hendaklah pikiran ini ada di dalammu yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di dalam catatan kakinya, mengatakan memiliki pemikiran sedemikian adalah memiliki Kristus di dalam bagian-bagian batininya. Jadi ini menyerahkan kita perlu hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah mungkin menurut perasaan kita, oh kayaknya Tuhan jauh, Tuhan gak ada. Tapi kita cukup perlu melatih roh iman kita. Kita kembali lagi ke perkara Lot. Lot itu pasif. Dan kepasifan Lot membuat Yehova juga tidak begitu mengindahkan Lot. Karena Lot cuek terhadap Allah. Kemudian Allah melihat perilaku Lot. Kayaknya Lot gak terlalu berminat terhadap aku. Ya mungkin aku gak perlu mewahyukan diriku kepada dia. Aku tidak akan memaksakan diriku kepada Lot. Sebetulnya Allah menyukai ketika kaum beriman menuntut dia, mencari dia, berusaha untuk mengenal dia, dan melatih roh mereka secara demikian. Poin 3, memiliki Kristus menguasai seluruh diri kita, ada memiliki dia terbentuk di dalam kita. C, agar Kristus membuat rumahnya di dalam hati kita, dia perlu bisa menetap di dalam kita. Dan ini menuntut agar kita mengizinkan, sekali lagi, mengizinkan. Kristus membuat rumahnya di dalam semua bagian batin kita. Ini adalah miliki Kristus terbentuk di dalam kita. Di sini ada Efesus 3:17 mengatakan, kita perlu doa baca ayat ini setiap hari. Yaitu agar Kristus diam di dalam hatimu dengan oleh apa? Oleh imanmu. Oh Tuhan, berumahlah di dalam hati kita. Oh Tuhan, buat aku mengizinkan engkau bertambah di dalam aku. Tuhan, aku harap tahun 2025. Kita mengatakan, Tuhan, tahun 2025, bertumbuhlah di dalam aku lebih banyak daripada tahun lalu. Tuhan, bertambahlah di dalam setiap saudara-saudari. Bertumbuhlah di dalam setiap gereja lokal. Kita bukan di sini untuk melakukan aktivitas agamawi. Kita di sini untuk bertumbuh dalam hayat. Untuk bertambah di dalam Kristus. Agar dia bisa terbentuk di dalam kita. Tuhan, semoga engkau terbentuk dalam setiap orang di antara kita. Semoga kita hidup dengan aspirasi Tuhan, aku mau engkau terbentuk di dalam aku. Bawa aku kepada kematangan. Sehingga engkau bisa diekspresikan. Sehingga orang dunia bisa melihat Yesus. Yaitu mereka bisa melihat Yesus melalui Kristus diperhidupkan sekali lagi melalui kita. Jadi kata kuncinya ada kita perlu mengizinkan. Kita mengatakan Tuhan kami mengizinkan engkau. Untuk menguasai aku. Untuk menjenuhi setiap bagian batinku. Tuhan aku bukan hanya berdoa. Aku mendambakan hal ini. Aku mau hal ini terjadi. Tuhan ingat setiap training yang lulus. Tuhan dapatkan mereka semua. Resapi mereka semua. Sehingga kau bisa diekspresikan melalui mereka. Tuhan, oh bayangkan betapa ajaibnya hidup gereja yang sedemikian. Kita perlu mengizinkan Kristus. Menjenuhi dan meresapi kita. Inilah mengapa kita ada di sini. Inilah mengapa kita membayar harga untuk menempuh jalan pemulihan Tuhan. Itu karena Allah memiliki kebutuhan. Dia butuh sekelompok orang yang bekerja sama dengan dia. Agar dia bisa berumah di dalam hati mereka. Dan Kristus bisa terbentuk di dalam diri mereka. Mungkin saya udah baca poin C, saya baca lagi. Agar Kristus membuat rumahnya di dalam hati kita, dia perlu bisa menetap di dalam kita. Oh Tuhan, menetaplah di dalam kita. Tuhan, aku bertobat untuk tidak mengizinkan Dikau membuat rumahmu dalam diriku. Tuhan, aku mau Engkau memiliki semuanya. Tuhan, kuasai setiap bagian dari hatiku. Dan ini menuntut kita agar kita mengizinkan Kristus membuat rumahnya di dalam semua bagian batin kita. Ini ada memiliki Kristus terbentuk di dalam kita. D. Memiliki Kristus terbentuk di dalam kita adalah mengizinkan Roh yang Al-Muhit menguasai setiap bagian batin kita. Satu, Kristus seharusnya tidak hanya menyebar ke dalam pikiran, emosi, dan tekad kita. Dia harus benar-benar menjadi pikiran, emosi, dan tekad kita. Filipi 2:5 mengatakan, kiranya pikiran ini ada di dalam Dikau. Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan 1 Korintus 2 ayat 16. Kemudian dalam Filipi 2 kita melihat bagaimana Kristus rela merendahkan dirinya sendiri dan taat bahkan sampai mati, bahkan sampai kepada kematian di atas salib. Dan Paulus mengatakan kiranya pikiran ini juga ada di dalam Dikau. Terutama di antara kita yang tinggi hati dan sombong, pemikiran kita perlu diperbarui. Roh ini perlu menyebar ke dalam pikiran, emosi, dan tekad kita. Dan melalui pembaruan pikiran, kita bisa mendapatkan pemikiran Kristus sebagai pikiran Kristus. Bayangkan, kalau misalnya hidup gereja itu penuh dengan saudara-saudara yang memiliki pemikiran Kristus. Yaitu menghormati satu sama lain. Kemudian, mau bersekutu, bahkan dibatasi satu sama lain. Tuhan ingin membawa kita ke dalam kehidupan gereja yang sedemikian. Kemudian, Paulus di dalam 1 Korintus 2:16, Paulus mengatakan kita memiliki pikiran Kristus. Itu karena Kristus, kita mengizinkan Kristus menyebar ke dalam pikiran kita. Poin 2, segala sesuatu selain Kristus harus berkurang. Dan Kristus harus menjadi segala sesuatu bagi kita dalam pengalaman kita. Ini adalah bagi Kristus terbentuk di dalam kita. Saudara-saudari, tahun 2025, semoga kita mau untuk membayar harga. Untuk mengizinkan segala sesuatu selain Kristus berkurang. Dan Kristus bertambah. Kita bisa mengatakan, karena begitu segala sesuatu selain Kristus itu berkurang, barulah Kristus bisa menjadi segala sesuatu bagi kita. Poin E, memiliki Kristus terbentuk dalam kita adalah memiliki Kristus dibaurkan dengan seluruh diri kita. Satu, dalam setiap bagian diri kita, Kristus harus dibaurkan dengan kita. Dua, Kristus harus meresapi kita dan menjenuhi kita sampai dia sepenuhnya dibaurkan dengan kita. Maka dia akan terbentuk dalam kita. Saudara-saudari, saya harap kita semua dapat poinnya. Kristus ingin meresapi kita, menjenuhi kita, dan berbaur dengan kita. Tuhan, semoga ini terjadi. Tahun 2025. Penuh dengan ekspresi Kristus di dalam diri kita. F, perkataan Paulus tentang Kristus terbentuk di dalam kaum beriman. Mirakan bahwa kita disusun dengan Kristus. Saya sangat menyukai kata ini. Sangat penting untuk menyadari bahwa terutama dalam hari-hari ini, saudara-saudari, bukan perkara apa yang bisa kita lakukan, tapi perkara apa adanya kita, yaitu perkara susunan atau konstitusi kita. Jadi kita jangan disimpangkan oleh aktivitas yang luaran, tapi tentu saja ini bukan berarti kita jadi menganalisa semuanya, ini agamawi apa enggak. Kita tidak perlu analisis sedemikian. Tetapi Tuhan sangat berbeban terhadap konstitusi kita. Dia lebih berbeban terhadap konstitusi kita lebih daripada pekerjaan kita. Satu, Kristus hidup di dalam kita, dia terbentuk di dalam kita, dan dia menjadi konstitusi kita. Kristus sekarang hidup di dalam kita sehingga kita bisa disusun dengan dia secara organik. Inilah yang membuat pemulihan Tuhan itu unik. Karena di dalam pemulihan Tuhan, sifat pemulihan Tuhan adalah Tuhan ingin melakukan satu pekerjaan yang organik di dalam kita untuk membuat kita menjadi memiliki konstitusi yang baru. Jadi bukan lagi aku, tapi Kristus hidup di dalam aku. Dua, pada akhirnya seluruh diri kita akan disusun dengan unsur Kristus. Sebab dia akan menyusun setiap bagian jiwa kita sehingga kita bisa memiliki bentuknya, gambarnya dalam setiap bagian diri kita. Ini adalah perkara transformasi metabolis yang batini. Ini adalah beban kita. Ini adalah beban dari pemulihan Tuhan agar Tuhan bisa mendapatkan sekelompok orang yang sepenuhnya dikonstitusi dengan Kristus. Kata terbentuk dalam Galatia 4 ayat 19 sesuai dengan kata gambar dalam 2 Korintus 3 ayat 18 mengatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan Roh, maka kita ditransformasi menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kita ditransformasi itu sama dengan, itu artinya sama dengan Kristus terbentuk di dalam kita. Nomor satu, Kristus dengan unsurnya bekerja di dalam kita secara organik, sehingga kita bisa memiliki bentuknya dan mengekspresikan gambarnya. Roma 8 ayat 29 mengatakan bagaimana kita telah ditakdirkan untuk diserupakan dengan gambar putra Allah. Saudara-saudari, oleh rahmat Tuhan, kita semua telah ditakdirkan untuk diserupakan kepada gambar Kristus. Saudara, namamu siapa? Matthew. Saudara Matthew, kamu telah ditakdirkan untuk diserupakan ke dalam gambar Kristus. Bahkan kamu kelihatannya mirip Kristus. Haleluya, di mana kita ada di sana. Haleluya untuk pemulihan Tuhan. Semoga dia memiliki tumpuan di dalam kita di tahun 2025. Tiga, Kristus kita ditransformasi ke dalam gambarnya dan dirinya terbentuk di dalam kita, membuat kita diserupakan kepada gambarnya. Kita diserupakan kepada gambarnya ada hasil dari dia terbentuk di dalam kita. Jadi kita ditransformasi, kemudian diserupakan, dan kemudian diserupakan. Jadi Kristus terbentuk di dalam kita itu bergantung pada transformasi kita. Dan hasil dari transformasi kita adalah kita diserupakan kepada gambarnya. Nah, ini seperti yang telah kita lihat di dalam berita-berita sebelumnya, bahwa Kristus ada prototipe dan kita dicetak sama dengan dia dan kita memiliki isi substansi yang sama dengan dia melalui proses transformasi dan yang memimpin kepada penyerupaan. Poin H, memiliki Kristus terbentuk di dalam kita. Ada memiliki tiga bagian jiwa kita, pikiran, emosi, dan tekad kita diperbarui. Satu, agar pikiran, emosi, dan tekad kita diperbarui, Kristus harus menjenuhi pikiran, emosi, dan tekad kita dan menggantikan ego serta dunia di dalam jiwa kita dengan dirinya sendiri. Oke, kita mungkin telah diduduki di dalam jiwa kita banyak hal mengenai ego dan dunia. Kita mengakui bahwa memang demikian. Tapi kita gak mau tetap seperti ini. Kita mau bekerja sama dengan dia sehingga dia bisa menjenuhi pikiran, emosi, dan tekad kita. Kita mengizinkan dia masuk untuk menyebar keluar dari roh kita ke dalam pikiran, emosi, tekad kita. Ini adalah sifat dan jantung dari kehidupan orang Kristen. Yaitu suatu yang perkara yang sangat batini dan organik. Dia memiliki tumpuan untuk menduduki pikiran, perasaan, dan keputusan kita. Itu dan ketiga perkara ini tidak lagi dipengaruhi oleh ego dan dunia kita. Kita tidak peduli dengan kesuksesan duniawi. Biarlah dunia lewat, selama aku bisa ada di sini dalam hidup gereja mengasihimu. Semoga kita dengan sederhana membuang semua perkara ini. Dan mengizinkan Tuhan untuk menggantikan ego serta dunia di dalam jiwa kita. Semoga Dia menduduki bagian batin kita. Dua, jika kita diperbarui seperti ini, setiap bagian batin kita akan memikul gambar Kristus. Semoga kita bisa mendoakan poin-poin ini. Bawa poin-poin ini kepada Tuhan. Dan kasih tahu Tuhan, Tuhan tahun 2025, aku mau bekerja sama dengan Dikau lebih daripada sebelumnya. Aku mau memberikan tumpuan yang penuh kepadamu. Agar engkau bisa mendapatkan ekspresi Kristus. Kolom 6, Kristus perlu terbentuk di dalam kita sehingga kita bisa menjadi putra-putra yang cukup umur dan pewaris untuk mewarisi berkat yang dijanjikan Allah serta kita bisa matang dalam keputraan ilahi. A. Galatia 3 ayat 26 berkata, sebab kamu semua adalah putra-putra Allah melalui iman di dalam Yesus Kristus. Sebutan putra-putra Allah mengacu kepada putra-putra yang cukup umur. Ini adalah kematangan. B. Di bawah perjanjian lama, umat pilihan Allah dianggap baik-baik. Sekarang di bawah perjanjian baru, mereka dianggap putra-putra yang cukup umur. Yang akan mewarisi berkat yang dijanjikan. Roh Kristus yang al-muhid. C. Kristus harus matang di dalam kita. Agar kita bisa menjadi pewaris-pewaris bagi kenikmatan yang penuh akan Allah Tritunggal sebagai warisan kita. Roh Kudus adalah jaminan bagi warisan kita. Tuhan matangkan kami. Matangkan semua trainees. Matanglah dalam setiap kaum beriman hari-hari ini. Kita perlu berdoa. Poin D, ya kita jangan cuma dengar aja, kita perlu doa. Kita perlu berdoa agar Tuhan akan membawa kita ke dalam pengalaman dan kenikmatan akan Kristus yang telah dilahirkan di dalam kita, yang sekarang sedang hidup di dalam kita, dan yang akan terbentuk di dalam kita pada saat kematangan kita. Agar kita bisa menjadi putra-putra yang cukup umur dan pewaris-pewaris dari berkat yang dijanjikan Allah. Dan agar kita bisa matang dalam keputraan ilahi. Ini adalah agar Tuhan bisa mendapatkan ekspresinya. Jadi saya memiliki bagian terakhir yang ingin saya bacakan dari PH Galatia. Ini dari berita 4. Dan ini ada kesimpulan dari berita ini. Semakin banyak wahyu yang kita terima mengenai putra Allah, semakin banyak dia akan hidup di dalam kita. Semakin dia hidup di dalam kita, semakin dia akan menjadi berkat Injil yang unik dan sentral kepada kita. Ini berarti bahwa dia akan menjadi al-muhid bagi kita, dia akan menjadi tanah permai yang al-muhid bagi kita yang direalisasikan sebagai roh pemberi hayat yang proses dan al-muhid. Ini seharusnya tidak menjadi doktrin bagi kita. Kalau kita meletakkan konsep-konsep kita, memalingkan hati kita kepada Tuhan, memperhatikan roh itu, dan menghabiskan waktu di dalam firman, Kristus akan diwahyukan di dalam kita. Dia akan hidup di dalam kita dan dia akan terbentuk di dalam kita. Hari demi hari dia akan menjadi kenikmatan bagi kita. Hasilnya, persoalan yang hidup ini akan menjadikan kita ciptaan baru secara praktis. Semoga kita berlatih setiap hari untuk menerima wahyu dengan cara menanggalkan konsep kita dan memalingkan hati kita kepada Tuhan. Kita tidak seharusnya percaya kepada perasaan kita. Kita senang, kita sedih. Kita lupakan semua konsep itu. Dan menjadi berjalan yang terbuka. Semoga kita berlatih menerima wahyu dengan melupakan konsep kita dan memalingkan hati kita kepada Tuhan. Dalam Ibrani pasal 2, Paulus mengatakan, Yesus kita lihat. Kaum beriman Ibrani disimpangkan dengan banyak hal. Tetapi Paulus menulis di pasal 2, Yesus kita lihat. Jalan untuk menerima wahyu yang rohani, subjektif, dan batini itu adalah dengan menanggalkan konsep kita, memalingkan hati kita kepada Tuhan, dan memberitahu Tuhan bahwa kita tidak berpegang kepada apapun kecuali Dia, dan hati kita sepenuhnya bagi Dia. Kemudian, jika kita memperhatikan roh kita dan menghabiskan waktu di dalam firman, kita akan menerima wahyu. maka persona yang hidup ini akan hidup di dalam kita dan terbentuk di dalam kita. Kita akan semakin menikmati dia dan dia akan menjadikan kita ciptaan baru. Jadi, saudara-saudari, saya harap kita mengambil beban di dalam garis besar ini untuk bekerja sama dengan Tuhan. Untuk, betapa Kristus yang kita nikmati. Betapa keselamatan yang kita nikmati. Betapa proses yang sedang kita jalani. Betapa hak istimewa untuk berada di dalam pemulihan Tuhan dan di dalam gereja-gereja lokal untuk menerima pembicaraan ini dan untuk menerapkan pembicaraan ini dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan mendapatkan lebih banyak tumpuan di dalam diri kita di tahun 2025. Jadi kita sampai di sini, kita berdoa berdua-berdua dan Saudara Bob akan melanjutkan.